Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Toshkentning Bek Baraka bozorida paxta uchun yig'ilgan pullarning qayerga g'olib bo'lganligini prokuratura tekshirmoqda. O'zbekiston banklari tovuq va limon yetishtirishga kredit ajratishni tamoman to'xtatdi.
Ololmadi ko'pi, olib sotib yubordi, sotib kreditni qoplasak bo'ldi deb qoldik-ku. Nima deymiz? Limon bo'lmadi, boshida oldi, keyin qurib qoldi-da, qurib qoldi-da.
Toshkentga Xorazmdan eshak go'shti olib kelganlar ushlandi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahar militsiyasi Toshkent shahri va Zangiota, Chinoz va Yangiyo'l tumanlarida dindorlarning ommaviy hibsga olinishi yuzasidan izoh berdi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Doniyor Tojxo'jayev UzNews muxbiriga O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi bilan qidirilayotgan go'zal To'xta Xo'jayevani qo'lga olish maqsadida huquqni muhofaza qilish organlari uning qayerdaligini biladigan, u bilan muloqotda bo'lishi mumkin bo'lgan, lekin bu haqda ichki ishlar organlariga xabar bermagan shaxslarni so'roq qilayotganini tasdiqlagan. Bundan tashqari, Tojxo'jayev huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari go'zal To'xta Xo'jayevaning qayerdaligini aniqlash uchun Chinoz va Yangiyo'l tumanlarida yashovchi fuqarolarni so'roq qilmaganini ham alohida ta'kidlagan. O'tgan hafta eslatamiz, Ozodlik Toshkent va Zangiota tumanida qora ro'yxatdan o'chirilgan 90 ga yaqin dindor ushlanib, soatlab so'roq qilingani, uylarda tintuv o'tkazilgani, ayrimlari hibsda olib qolinayotgani haqida xabar bergan edi. O'zbekiston turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi mamlakatdagi har bir mehmonxonada diniy kitoblar, jumladan musulmonlar uchun Qur'oni Karim va ibodat qilish uchun joy namoz va qiblani ko'rsatuvchi belgi bo'lishini bildirdi. Qo'mita rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda mazkur tartib 2018-yilning 1-yanvaridan kuchga kiradigan qoidalarga muvofiq amalga oshirilishini ta'kidladi. Biz mamlakatimizga keladigan mehmonlarning diniy e'tiqod qilishlarida qulaylik yaratish maqsadida shunday tartibni yo'lga qo'ymoqdamiz, dedi qo'mita mulozimi. Bundan avval Toshkent aeroportida namozxona ochilgani haqida xabar berilgandi. O'zbekiston konstitutsiyasida din yoki e'tiqod erkinligi kafolatlangan bo'lsa-da, amalda xavfsizlikni erkinlikdan ustun qo'yib, din yoki e'tiqod erkinligi haddan ziyod nazorat qilinishi aytib kelinadi. Toshkent prokuraturasi Bek Baraka bozorida paxtaga deb yig'ilgan pullar talon-toroj qilingani holatini tekshirmoqda. Ozodlik o'tgan oy Bek Baraka, Abu Saxiy va Karvon bozorlari hududidagi har bir do'kondordan paxta terimi uchun naqd pul yoki mardigor topib berish talab qilingani, talabni bajarmagan savdogarlarga do'konlarni yopib qo'yish bilan tahdidlar qilingani haqida xabar bergan edi. Tafsilotlar dastur davomida. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Britaniya poytaxti Londonda politsiya otishma haqidagi xabar ortidan shahar metrosining bir qancha bekatidan odamlar evakuatsiya qildi. Hodisa qora juma oqshomida jamoat transporti va do'konlar odamga liq to'la bo'lgan bir paytda sodir bo'lgandi. Lekin otishma bo'lgani yoki kimdir jarohat olganini politsiya aniqlamagan. Odamlarni evakuatsiya qilish payti sarosima va tiqilinchdan 9 odam jabrlandi. Politsiya metroning Oxford Circus bekatida ikki noma'lum shaxs o'rtasida nizo kelib chiqqan bo'lishini aytmoqda. Hozirda shu odamlarning fotosuratlari e'lon qilinibdi, ular qidirilmoqda. Londonda so'nggi oylardagi teraktlar ortidan xavfsizlikka tahdid darajasi eng yuqori qilib belgilangan. Misr armiyasi Sinay yarim orolidagi masjidga kechagi hujum ortidan aksil terror amaliyotlarini boshlab yuborgan. Rison qishlog'ida amaliyot payti 30 jangari o'ldirilganini bildirmoqda Misr armiyasi. Havo zarbalari oqibatida jangari guruhlarga oid deb ko'rilgan bir qancha avtomobil va uylar vayron qilingan. Juma kuni Sinay yarim orolidagi masjidga hujumda 235 odam halok bo'lgan, 100 dan ziyod odam yaralangandi. Hujum juma namozi payti sodir etildi. Hujumga mas'uliyatni hozircha hech bir guruh zimmasiga olgan emas. Misrda 3 kunlik motam e'lon qilingan. Yevropa ittifoqi rahbariyati Rossiyaning dezinformatsiyadan iborat propagandasiga qarshi choralar uchun yiliga 3 million evrodan ortiq mablag' ajratishini bildirdi. Mablag'lar Rossiya dezinformatsiyasiga qarshi kurashuvchi East Startcom Task Force guruhiga yo'naltiriladi va mablag'larni ajratish 2018 yilning boshidan boshlanadi. G'arb Ukrainadagi urush manzarasida Rossiyani axborot urushida ayblab keladi. Ayni Yevropa ittifoqi homiyligida yangi telekanal ochilishi ham rejalanmoqda. Kreml so'nggi yillarda o'z siyosatini targ'ib qiluvchi axborot xizmatlari uchun milliardlab mablag'larni ajratmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent prokuraturasi Bekbaraka bozorida paxtaga deb yig'ilgan pullar talon-toroj qilingani holatini tekshirmoqda. Ozodlik o'tgan oy Bekbaraka, Abu Saxiy va Karvon bozorlari hududidagi har bir do'kondordan paxta terimi uchun naqd pul yoki mardikor topib berish talab qilingani, talabni bajarmagan savdogarlarga do'konlarini yopib qo'yishlar bilan tahdidlar qilingani haqida xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning Zangiota tumani hududidagi Bekbaraka savdo majmuasidagi do'kon egalaridan biri Ozodlikka Toshkent prokuraturasi xodimlari, do'kondorlar va bozor ma'muriyatini paxtaga pul yig'ilgani yuzasidan so'roq qilayotganini aytdi. Aftidan paxtaga deb yig'ilgan millionlab so'm hech qayerga topshirilmagan, kimnidir cho'ntagiga ketgan. Har bitta do'kondan 1 million so'mdan ortiq pul yig'ilgan. Bozorda 1000 ga yaqin do'kon bor, hisoblansa 1 milliard so'm bo'ladi. Shu pul qayerga ketdi? Prokuratura hozir shuni tekshirmoqda, dedi Bekbaraka bozordagi do'kon egalaridan biri. Bozorda paxtaga deb pul yig'ilganini boshqa do'kondorlar ham tasdiqlashadi. Paxtaga pul berasan, bo'lmasa do'koning muhrlanadi deb kelishadi. Bajarmasdan ilojimiz yo'qda. Nafaqat paxtaga, haykalga ham 500 ming so'mdan pul yig'ilgan. Qanaqa haykalga ekanini bilmaymiz, lekin pul to'laganmiz, deydi Bekbaraka bozordagi do'kon egalaridan yana biri. Ozodlik bozordagi pul yig'ishlar yuzasidan Bekbaraka bozori ma'muriyatiga bog'landi, lekin bozor ma'muriyatidagilar bu haqda gapira olmasliklarini aytishdi. Toshkent shahar prokuraturasi Bekbaraka bozorda tekshiruvlar bo'layotganini tasdiqladi, lekin ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Bu yilgi paxta mavsumida talaba va byudjet xodimlari paxta terimidan ozod etilish ortidan, ular o'rniga odam yollash uchun pul yig'ish holatlari ko'paydi. Paxta terimini qo'llab-quvvatlamagan do'konlar esa muhrlandi. Facebook ijtimoiy tarmog'ida muhokamalarni keltirib chiqargan surat tarqalgandi. Unda Namangan shahridagi Sardoba bozori hududida sotuvchilari paxta terimida ishtirok etmagani uchun 170 ta do'kon muhrlab qo'yilgani ko'rsatilgan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Banklar tovuq va limon yetishtirish uchun kredit berishni tamoman to'xtatdi. Abdulla Iskandar lavhasi: aholiga tovuq, echki boqish va limon yetishtirish uchun joriy yil fevraldan boshlab berilayotgan kreditlar joriy yil dekabrdan boshlab to'xtatildi. Aholini tadbirkor qilish maqsadida tovuq, qoramol, limon ko'chatlari yetishtirish uchun kredit berish kampaniyasi rasman o'z yakuniga yetdi. Mazkur yo'nalishlarda kredit berish rejalari bekor qilindi, dedi bank xodimi. Bank xodimlariga ko'ra, Vazirlar Mahkamasining shaxsiy yordamchi va dehqon xo'jaliklari faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga ko'ra ajratilgan mikrokreditlarni qaytarish masalasida muammo chiqqan. Jizzaxlik 27 yashar fermer Ibrohimjon Ozodlik muxbiri bilan suhbatda kam ta'minlangan oilalarga kredit sifatida berilgan tovuqlarning kasalga chalinib o'lgani va limon ko'chatlarining qurib qolganini aytib berdi.
Ololmadim, ko'p olib sotib kreditni qoplasak bo'ldi deb qolmikami? Nima deyman? Limon bo'lmadi, boshida oldi, keyin qurib qoldi-da.
Keng yorug' tovuqxonalardagi tovuqlar uy sharoitiga moslasha olmasdan birin-ketin o'lib qoldi. Hokimiyat tekinga bergan jo'jalar ham o'ldi. Men yashaydigan Zarbdor tumanida bitta ham xonadon kreditga berilgan tovuqlardan foyda ko'rmadi. Limon ham shunaqa bo'ldi. Yer sho'r Jizzaxda. Sho'r yerda limon bitmasligini botanika o'qigan yosh bola ham biladi, deydi Ibrohimjon. O'zini Akbar Alaka deb tanishtirgan O'rta chirchiqlik kishi joriy yil fevralda bank krediti asosida 50 ta limon ko'chati olgani va bu ko'chatlarning hammasi quriganligini aytdi. Limonlarning ildizi quriganmi yoki bahorga sovuq boismi, bittasi ham tutib ketmadi, deydi suhbatdosh. Aholiga kredit shartnomalarini rasmiylashtirish bilan shug'ullanadigan O'rta Chirchiq tuman hokimligi huquqshunosiga ko'ra, tovuq va limon yetishtirish uchun berilgan kredit shartlari bajarilmagani ortidan muammo kelib chiqqan. Buyurtma nomalarga muvofiq sitrus, asazon, limon uchun teplitsa va paranda qafaslarini markazlashgan holda qurib berish va tayyor holda xonadon egalariga topshirish vazifasi bajarilmadi. Kredit evaziga jo'ja yoki limon olgan aholi vakillarida esa yetarli tajriba va malaka bo'lmadi. Oqibatda kredit liniyasi yopildi, deydi huquqshunos. Toshkent viloyati davlat veterinariya boshqarmasi xodimi Ozodlik bilan joriy yilning mart oyida qilgan suhbatda paranda kasalliklari bois kreditga olingan tovuqlar o'lganini bildirgan edi. O'rta Chirchiqlik mahalliy fermerning aytishicha, o'tgan yil mart oyida tovuqlar kasalga chalingandan keyin kredit olganlar vahimaga tushib, o'lmay qolgan tovuqlarni arzon garovda sotib yuborishgan. Joriy yilning iyun oyida Andijonga safari paytida Oltinko'l tumanidagi fermer xo'jaligidagi zotdor echkilarni ko'rgan prezident Shavkat Mirziyoyev har bir xonadonga ikkitadan echki tarqatishni taklif qilgan edi. Buning ortidan mahalliy matbuotda echki boqishning xayrli yumush ekani haqida targ'ibot boshlandi. Bankdan kredit olib echki boqish istiqbollari haqida gapirildi. Jizzaxlik 27 yashar fermer Ibrohimjon kreditga echki olgan birorta fermerni bilmasligini aytadi. Limon berishda jo'jani ham, lekin birov kreditga echki olganini bilmayman. Umuman biz taraflarda odamlar qo'y boqadi. Qo'ydan foyda bor. Bir yilda 50 ta qo'yingiz 100 ta bo'ladi, deydi fermer. Yaxshi ham echki olishmadi. Lekin tovuq o'lgan, limon qurigan bo'lsa ham kreditni to'lash kerak-ku, deya ta'kidlaydi Ibrohimjon. Amudaryo tumanidagi bank xodimi 24 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda tovug'i o'lgan yoki limoni qurigan qarzdor 3 yil mobaynida oy-moy olgan kreditini qaytarish zarur. Aks holda kafolat uchun qo'yilgan mol-mulk musodara qilinishini aytdi.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi Sharshara nomli kalbasa sexiga Xorazmdan 69 kilogramm eshak go'shtini olib kelgan ikki shaxs va uni mol go'shti sifatida rasmiylashtirgan sex xodimlari ustidan jinoyat ishi ochildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent huquq-tartibot organlaridagi Ozodlik manbasiga ko'ra 21 noyabr kuni go'sht sexida o'tkazilgan reyd payti Xorazmdan keltirilgan 69 kilogramm eshak go'shti kalbasa tayyorlash uchun mo'ljallangan sexdagi boshqa sifatsiz go'shtlarga qo'shib yuborildi. Yanligi aniqlangan. Toshkent shahar huquq tartibot organlarida ishlovchi mulozimning ozodlikka chiqishi Gold Premium Product MCJ shirkatiga qarashli bo'lgan sharshara go'sht mahsulotlari sexida o'tkazilgan reyd payti ko'rinishi va hididan sifatsiz ko'ringan va shubhali ahvolda saqlangan 275 kg go'sht mahsulotlari ashyoviy dalil sifatida musodara etilgan. Kalbasa uchun qiymalashga tayyorlangan go'sht tekshiruvdan o'tkazilganida 3dan 1 qismi eshak go'shti bo'lgani aniqlangan. Aniqlanishicha, Xorazmdan olib kelingan 69 kilogramm eshak go'shtini bular mol go'shti sifatida rasmiylashtirib, kalbasaga mo'ljallangan 200 kilogrammga yaqin aynigan go'shtga qo'shib qo'yishgan. Hozir bu bo'yicha tekshiruv borayapti, dedi Toshkent huquq-tartibot organlarida ishlovchi mulozim ozodlikka. Musodara etilgan go'sht Toshkent shahar sanitariya va epidemiologiya nazorati markazida ham tekshirilgan. Markaz xulosasiga ko'ra, go'sht iste'molchilar sog'lig'iga xavfli deb topilgan. Hozirda sharshara go'sht mahsulotlari ishlab chiqarish sexining ikki xodimi va Xorazmdan 69 kilogramm eshak go'shti olib kelgan yana ikki shaxsga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 186-moddasi birinchi qismi, ya'ni iste'molchilarning hayoti yoki sog'lig'i xavfsizligiga talablariga javob bermaydigan tovarlarni o'tkazish maqsadini ko'zlab ishlab chiqarish, saqlash, tashish yoxud o'tkazish xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Toshkentdagi sharshara go'sht mahsulotlari ishlab chiqarish sexiga oldin ham eshak go'shti olib kelinganmi yoki eshak go'shtidan kalbasa tayyorlash tizimli yo'lga qo'yilgan qo'yilmagani ma'lum emas. Ozodlik sharshara go'sht mahsulotlari ishlab chiqarish korxonasi rahbariyatiga bog'langanida ular tekshiruv davom etayotgani va bu bo'yicha hozircha izoh bera olmasliklarini aytishdi. O'zbekistonda eshak eng arzon uy hayvonlaridan biri hisoblanadi. Bir bosh sara eshakni 150-200 ming so'mga sotib olish mumkin O'zbekistonda. Go'shtga urilganida eshak go'shti mol go'shtidan qariyb 4 baravar arzonligi aytiladi. O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham eshak go'shtidan tamaddixonalarda taom pishirish va kalbasalarga qo'shish haqida oldin ham xabar berilgan edi. O'tgan yili Samarqand shahri yonidan eshaklar qabristoni topilish haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqlar va mahalliy xabar saytlarida eng ko'p muhokama qilingan mavzu bo'lgan edi.
Dastur davomida Afg'onistonning Jizjon viloyatida IShIDning O'zbekistonlik qo'mondoni qo'lga olindi.
شخصی به نام شیرزاد انوروف یکی از لیدرهای داعش در جوزجان بود.
Toshkentda 3 opa singil aptekachining xatosi tufayli halok bo'lgani aniqlandi. Farg'onaning sayyohlik ramzi o'g'rilik bo'lib chiqdi. Qirg'izistonning yangi prezidenti qasamyodga keltirildi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistondagi Juzjon viloyatining Shibirg'on shahrida IShIDning O'zbekistonlik qo'mondoni Sherzod Anvarov qo'lga olindi. Bu xabarni tasdiqlagan Juzjon viloyati rasmiysiga ko'ra, Sherzod Anvarov O'zbekistonlik 36 nafar jangariga rahbarlik qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Juzjon viloyati hokimligining rasmiysi Muhammad Rizo G'afforiyning Ozodlik radiosi Afg'on xizmati muxbiriga aytishicha, Shibirg'on shahrida IShIDning O'zbekistonlik qo'mondonlaridan biri Sherzod Anvarov qo'lga olingan.
شخصی به نام شیرزاد انوروف یکی از لیدرهای داعش در جوزجان بود که از مدت ها به این طرف تحت تعقیب نیروهای امنیتی
Sherzod Anvarov IShIDning Juzjon viloyatidagi liderlardan biri bo'lgan. U Shibirg'on shahri markazida hukumat kuchlari tomonidan qo'lga olindi. U tergov davomida IShIDning Juzjondagi qo'mondonlaridan biri ekanligini e'tirof etdi. Sherzod Anvarov Shibirg'ondan o'tib Markaziy Osiyo davlatlaridan biriga ketmoqchi bo'lgan, lekin uning qaysi davlatga bormoqchi ekanligi hozircha aniqlanmagan, deydi hokimlik rasmiysi. Muhammad Rizo G'afforiyning aytishicha, Juzjon viloyatida IShIDning Afg'onistonlik va O'zbekistonlik bo'lgan bir necha qo'mondoni bor.
رهبری گروه داعش در اینجا شما میفهمین از افغانی ها که در اینجا فعالیت میکنه قاری حکمت مفتنی مد هست و از ازبکستانی ها یکیش اینمی شیرزاد انوروف هست
IShIDning bu yerdagi faoliyatiga afg'onistonlik qori hikmat, muftiy ne'mat va 36 nafar o'zbekistonlikka Sherzod Anvarov rahbarlik qiladi. Sherzod Anvarov so'nggi vaqt ichida qo'lga olingan 3-chi shaxsdir. Bundan oldin Bag'lon va Sangon viloyatlaridan Muqim va Xushmuhammad degan IShIDchilar mahalliy politsiya xodimlari tomonidan qo'lga olingan edi, deydi Juzjon viloyati hokimligining rasmiysi Muhammad Rizo G'afforiy.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Afg'onistonning Juzjon viloyati Shibirg'on shahrida IShIDning O'zbekistonlik qo'mondoni Sherzod Anvarov qo'lga olindi. Bu xabarni Juzjon viloyati hokimligi so'zchisi tasdiqladi. Biz shunga qo'shimcha tafsilotlar olish uchun Afg'onistondagi muxbirimiz Olim Ko'hkam bilan bog'landik. Olimjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Olimjon, mana Sherzod Anvarov Shibirg'on shahrini o'zida qo'lga olingan deyishyapti. Bu aytaylik shahar kimning nazoratida va shu Juzjon viloyatining tumanlari kimning nazoratida va qanday qo'lga olingan bo'lishi mumkin?
Shibirg'on shahri endi Juzjon viloyati markazi, bu asosan davlatning nazoratida va atrof tumanlar ham tumanlarni markazlari, ayniqsa bozori markazi va ba'zi bir qishloqlari davlatning nazoratida, ammo qolgan atrof hududlar o'sha davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar, jumladan toliblar va IShIDchilar bularni nazoratida.
Shu shahar go'yoki hali bir qal'a o'ralgan-u, buni atrofida esa bemalol boshqalar sayr qilib yuribdi degandek bir gapmi?
Shunday desak ham bo'laveradi, chunki shaharni o'sha bozori, o'sha qishloqlari albatta davlatning nazoratida va o'sha yaqin tumanlar ham shaklda, ammo uzoqroq borsangiz o'sha uzoqroq tumanlarni markazlari faqatgina markazlari davlatning nazoratida va bitta beshta qishloqlari bo'lishi mumkin davlatning nazoratida, ammo keyin qancha uzoqroq ketasiz mana shu markazlardan, keyin uni atrof hududlar, o'sha olis hududlar ko'proq mana shu davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar, toliblar shularni nazoratida.
Endi mana hozir shu toliblar yana faollashgani ko'rinyapti, shu ayniqsa IShIDchilarning O'zbekistonning shimoliy chegaralarida. Bularga qarshi bir Afg'oniston hukumatining qurolli kuchlarining kuchi yetmaydimi yoki NATOning kuchi yetmaydimi?
Endi haqiqatan keyingi 2 yil ichida Afg'oniston shimol viloyatlarining xavfsizligi o'ta yomonlashdi, o'sha kutilmagan darajada yomonlashdi. Ko'proq qishloqlar davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar nazoratiga o'tdi. Endi bilasiz, bundan 3-4 yil oldin Afg'onistonni tark etdi o'sha NATO va AQSh harbiylarining o'sha katta qismi. Bundan 4-5 yil oldin Afg'onistonda 150 ming atrofida AQSh va NATO kuchlari bo'lsa, hozirgi kunda mana shu kuchlarning umumiy soni 11 ming atrofida deyiladi. Lekin nazarga olsak, mana bu kuchlarni va Afg'oniston kuchlari ham taban Afg'onistonning 34 ta viloyatida dan faqat 20 dan ko'proq viloyatida urush bor, jang bor har kun. ya'ni davlat kuchlari, qolaversa NATO kuchlari endi Afg'oniston hamma yerida birdek amaliyot o'tkazish, toliblarni yanchish imkoniyatiga ega emas to'g'risi.
Olimjon, mana o'zbekistonlik shu jangarilar qancha ekanligi haqida bir faktlar, bir nima deydi, son sanoq qancha ekanligi haqida bir dalillar bormi?
Endi Afg'oniston shimolida o'zbekistonlik jangarilar, ayniqsa o'sha O'zbekiston islomiy harakatiga vafodor jangarilar ko'proq mana shu Juzjon va Sarpul viloyatlarining atrofida, ayniqsa Juzjon viloyatining Qo'shtepa va Darzob tumanlarida joylashib olganliklari aytiladi va bularning aniq soni balki 100 kishiga yetmasligini bizga aytadilar. Mana shu 80 kishi atrofida bo'lgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinadi.
Rahmat sizga, biz bilan suhbatda Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkam bo'ldi. Salomat bo'ling.
Sog' bo'ling, salom.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkent shahrining Olmazor tumani Beshqo'rg'on mavzesida istiqomat qilgan 3 opa singil aptekachining xatosi tufayli halok bo'lgani aniqlandi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qizlarga parazitlarga qarshi Vermox dorisi buyurilgan, ammo dorixona xodimi vrach yozib bergan retseptni to'g'ri o'qiy olmay, ularga yuragi xastalar ichadigan Veramapil dorisini sotgan. Dori ichgan qizlarda kardiogen shok holati yuzaga kelgan va bu holat o'limga olib kelgan. Bu haqda UzNews sayti O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tadqiqot institutidagi manbasiga tayanib xabar qildi. Toshkent shahrining Olmazor tumani Beshqo'rg'on mavzesida istiqomat qilgan 7 yashar Munisa, 6 yashar Muxlisa va 4 yashar Mohira 8 noyabr kechasi va 9 noyabr kuni ertalab bir necha soatning ichida ketma-ket vafot etgani to'g'risida Ozodlik 11 noyabrda xabar qilgan edi. Qizchalar yaqinlarining Ozodlikka o'shanda aytishicha, qiyma kabob yegandan so'ng qorni og'rigan bolalarga otasi aptekadan dori olib bergan va qizchalar shu doridan zaharlangan. Kabob pishiradigan kabobxona va ularga dori sotib olingan apteka muhrlangani va tekshiruv ishlari olib borilayotgani, shahar prokuraturasi bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochgani to'g'risida xabar bergan edik. Eslatib o'tamiz, mazkur holat yuzasidan Olmazor tumani prokuraturasi jinoyat kodeksining 4-qismi A bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ayni vaqtda tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Navbatdagi lavhamiz uyida 30 mingta chelak saqlagan Turkmaniston sobiq bosh prokurori taqdiri haqida. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Gurbanbibi Atajanova Turkmaniston bosh prokurori lavozimida 10 yil ishlagan. O'sha paytdagi prezident Saparmurat Niyazov rasmiylarini tez-tez almashtirganini e'tiborga oladigan bo'lsak, bu Atajanovaning katta omadidir. O'sha vaqtda sizni jinoyatda ayblab Atajanovaning oldiga olib borishsa, hayotingiz yomon tarafga jiddiy o'zgarishi xavfi katta bo'lgan. Atajanova oltin rang pogonli to'q ko'k formasi va jiddiy chehrasi bilan tanilgan edi. 1991-yili Sovet Ittifoqi parchalanganda Atajanova mamlakat bosh prokuraturasida ishlayotgan bo'lgan. Mamlakat mustaqillikka erishishi bilan u bosh prokuror o'rinbosari lavozimiga ko'tarilgan. 1995-yilning 3-aprelida esa bosh prokuror etib tayinlangan. Davlat televideniyasi odatda Atajanovani biror jinoyatda, masalan, korrupsiyada ayblanayotgan rasmiylarga qarata so'zlayotganini ko'rsatgan. U ayblanuvchilarga qo'yilgan ayblovlarni va chiqarilgan jazolarni sovuqqonlik bilan bir-bir o'qib eshittirgan. Atajanova sudlanuvchilarga suddan so'ragan jazolar orasida jinoyatchi mulkini musodara qilish, uni qamash yoki mamlakatning chekka joylariga surgun qilish jazolari bo'lgan. Saparmurat Niyozovga 2002-yilning 25-noyabrda qilingan suiqasd urinishi ortidan boshlangan tergov Atajanova yetakchilik qilgan va nafaqat gumonlanuvchilar, balki ularning oila a'zolarini tergov qilgan. Bir vaqtning o'zida Atajanova hukumat rasmiylari ketidan tushgan. 2003-yilda u 34 ta hukumat rasmiysi, jumladan 2 vitse-premyer ministr, mudofa vaziri hamda energetika vaziri korrupsiya va davlat mulkini talon-taroj qilishda aybdor deb topilib, Turkmanistonning chekka hududlariga surgun qilinganini bildirdi. 2003-yilning dekabrida Atajanovaning o'zi giyohvand moddalar savdosida ishtirok etganlikda ayblanib qo'lga olindi va uy qamog'iga hukm qilindi. Ammo oy oxirida uni hukumat televideniyasi davlat uchrashuvida qatnashayotganini ko'rsatdi. Biroq mishmishlar asossiz emas edi. 2005-yil yakunida Atajanova 58 yoshida nafaqaga chiqdi. chiqdi. Oradan ko'p vaqt o'tmay, uning hayotida katta o'zgarishlar sodir bo'ldi. 2006-yilning aprelida u qo'lga olindi va giyohvand modda savdosida ayblandi. Buning ortidan rasmiylar Atajanovadan 13 ta uy, g'isht zavodi, guruch tegirmoni, 5 avtomobil, 3 traktor, 1 buldozer, 2 qurilish krani, 40 gektar yer, 6 million dollar, 2 mingdan oshiq qora mol va eng qizig'i 30 mingdan oshiq chelak musodara qilinganini e'lon qilishdi. Buncha chelak musodara qilingani tabiiyki g'alati. Hatto prezident Niyozov Atajanov va undan kechirim so'rab dod faryod qilayotganda o'sha chelaklarni tilga oldi. Nima sababdan 30 ming paqirni o'g'irlading deb so'ragan edi prezident. Chelaklar qayoqdan kelgani izohlanmay qolib ketdi, ammo sirli paqirlar haqida mishmishlar urchidi. Ularda oltin yoki geroin saqlangani aytildi. Bu orada Atajanova sud qilindi va aybdor deb topildi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Xorazmlik ayol erini hovliga ko'mib, ustida to'y qildi. O'zbekistonda jami jinoyatlarning 3dan 1 yoshlar tomonidan sodir etilmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Xorazm viloyati Urganch shahrida yashovchi ayol erini o'ldirib hovliga ko'mgani fosh qilindi deb yozadi darakchi. Jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyati sudi sudyasi Ulug'bek Bakturdiyevga ko'ra, jinoyat asli 2015-yilning 2-noyabrida ro'y bergan va oradan 2 yil o'tgandan keyingina ochilgan. Ismi oshkor etilmagan ayol mast holdagi eri bilan janjallashib qolgan va uni bolta bilan urib o'ldirgan. Keyin jasadni hovliga ko'mgan, ustidan beton yotqizdirib, tandir qurdirgan. Yaqinlariga esa eri chet elga ishlagani ketganini aytgan. Shu tariqa ayol eri dafn etilgan hovlida 2 qiziga to'y qilgan. Oradan 2 yil o'tsa-da akasidan darak yo'qligidan shubhalangan marhumning singlisi huquq-tartibot idoralariga murojaat qilgan. Tergov surishtiruv jarayonida qotillikni marhumning xotini amalga oshirgani va bu ishdan qizlari ham xabardor bo'lgani aniqlangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyati sudi qotil ayolga 13 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlagan. Prokuratura idoralari Lirika va Tramadol kabi psixofaol dori vositalarining noqonuniy savdosiga qarshi kurashni kuchaytirmoqda deb yozadi Huquq gazetasi. 5 nafar o'zbekistonlik mazkur dori vositalarini qo'shni davlatlardan aylanma yo'llar bilan olib kelib, har bir qutisini 50-100 dollardan sotib kelgani aniqlangan. Xaridor topishda guruhga Toshkentdagi dorixonalardan birida ishlovchi ayol yordam bergan. Prokuratura vakillari jinoiy guruhdan 331 million so'mlik Lirika va Tramadol dorilarini olib qo'ygan va ularga ish qo'zg'atgan. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra mazkur dori vositalari faqat shifokor retsepti bilan belgilangan joylarda sotiladi, ammo mo'may daromad topish maqsadida ular noqonuniy sotuvchi guruhlar ham mavjud. Ushbu dori vositalarini doimiy iste'mol qilgan odam narkotik moddalar kabi ularga butkul qaram bo'lib qoladi. Joriy yilning 10 oyi ichida O'zbekistonda 22 ming nafar yoshlar jinoyatga qo'l urgan deb yozadi Posta gazetasi. Bu mamlakat bo'yicha qayd etilgan jami jinoyatlarning 3dan 1 demakdir. Ichki ishlar vazirligi nashri bu holni xususan akademik litsey va kasb hunar kollejlari tomonidan 875 ta, maktab o'quvchilari tomonidan esa 310 ta og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etilgani tashvishlanarli deya baholagan. Qayd etilishicha, ishsizlikni bartaraf etmay turib, huquqbuzarliklarning oldini olishda ko'zlangan natijaga erishib bo'lmaydi. Tahlillar jinoyat sodir etgan shaxslarning har 4tadan bittasi ishsiz ekanini ko'rsatmoqda. O'zbek matbuoti sharhi bilan tanishtirishda davom etamiz. Ichki ishlar vazirligi rasmiysi xorijga chiqish pasporti bo'yicha savollarga aniqlik kiritdi. O'zbekistonda ilk bor buyrak ko'chirish operatsiyasi o'tkazildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi boshlig'i Badriddin Shorixsiyev mamlakatda xorijga chiqish uchun yangi biopasport joriy etilishi borasidagi savollarga oydinlik kiritdi. Qayd etilishicha, 2019 yil 1 yanvardan xorijga chiqish uchun ruxsat yozuvi stikeri bekor qilinadi va xorijga chiqish uchun biometrik pasport joriy etiladi. O'zbekiston bilan viza rejimi o'rnatilgan davlatlarga bormoqchi bo'lgan vatandoshlar 2019 yil 1 yanvardan yangi pasport olishi mumkin. Ammo O'zbekiston bilan vizasiz rejim o'rnatilgan Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Moldova, Rossiya, Ukraina va Gruziya kabi davlatlarga 2021 yil 1 yanvarigacha 2011 yilgi namunadagi amaldagi biometrik pasport bilan safar qilish mumkin. Shorixsiyev xorijga chiqish pasportini olish muddati 10 ish kuniga qisqartirilishi hamda bu jarayonda korrupsiya va byurokratik to'siqlarga barham berilishini O'zbekiston tarixida ilk bor buyrak ko'chirib o'tkazildi. Toshkentdagi Akademik Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy markazida mamlakat tarixida ilk marta transplantologiya bo'yicha operatsiya o'tkazildi. Darakchi nashr xabariga ko'ra, Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumanida yashovchi Amirjon Otabekovning ikkala buyragi qurib qolgan. 2,5 soat davom etgan operatsiya chog'i unga otasining bitta buyragi ko'chirib o'tkazilgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida prezident kambag'alga deb qurdirgan Toshkentning Sergeli tumanidagi uylar yana boylarga tegdi. Prokuratura tekshiruv o'tkazmoqda.
Uyi bo'ptiri, muhtoj emaslar, kaltinob qo'ysa, chunki arzon uy, ularda pul bor-da, ularda million pul bor. A bizda yo'q o'sha pul.
Bizning intervyu: nima uchun kam ta'minlangan oilalarga arzon uylar tegmadi? Arzon uy ololmagan Shoyista Shoyunusova bilan suhbat. Chodir xayol: qachon yaxshi o'zbek multfilmlari yaratiladi? Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Mirziyoyev kambag'alga deb qurdirgan Sergelidagi uylar yana boylarga tegdi. Prokuratura tekshiruv o'tkazmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Poytaxtning Sergeli tumanida prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga muvofiq kam ta'minlangan oilalar uchun maxsus qurilgan uylar turli aldov sxemalari orqali bu imtiyozli uylarga haqqi bo'lmaganlarga berilgan. Bu haqdagi shikoyatlar prezidentga yetib borish ortidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi Sergelidagi uylarning kimlarga ajratilgani, qanday ajratilgani bo'yicha maxsus tekshiruv boshladi. Bu haqda Ozodlikka 24 noyabr kuni Toshkent shahar hokimiyati va huquq tartibot tizimlaridagi bir-biridan mustaqil bir necha mulozim xabar berdi. 17 noyabr kuni prezident Mirziyoyev Sergelida qurilayotgan uylarni topshirishga bordi. Shunda unga kimdir bu uylar kambag'allar qolib, puldor va amaldorlarga berildi deb shikoyat qilgan. Shu joyning o'zida prezident bu masalani tekshirishga buyruq bergan. Bosh prokuraturada darhol maxsus komissiya tuzilgan, unda soliqchilar, hokimiyat vakillari va ichki ishlardan mutaxassislar ishlayapti. Hozir yalpi tekshiruv ketyapti, dedi Ozodlikka shaxsi sir qolishi bilan gapirgan rasmiylardan biri. O'zining bu komissiya ishida bevosita qatnashmayotganini ta'kidlagan bu mulozim, maxsus mezonlar asosida tarqatilishi belgilangan Sergelidagi arzon uylarning amaldor va puldor tadbirkorlarga berilishida chigal sxemalar qo'llanilganini aytadi. Ayrim biznesmenlar hujjatlarni risoladagidek ko'rsatish uchun nomi bor, o'zi yo'q shirkatlardan spravka olib kelgan, soliqchilar bankka topshirilgan ish joydan berilgan arizalarni tekshirsa, unaqa shirkatlar yo allaqachon yo'q bo'lib ketgan, yo bir kunga ochilib amalda hech qachon ishlamagan bo'lib chiqqan. Hovli joyi bor odam uysiz, Toshkentda propiskasi yo'q odam propiskali bo'lib uy olgan. Birma-bir ko'rilyapti hozir shular, deydi tekshiruv tafsilotlaridan bilvosita xabardor hokimiyat mulozimlaridan biri. Toshkent shahrining 24 noyabr kuni Ozodlik muxbiri gaplashgan 4 tuman hokimligi mas'uli bunday tekshiruv borayotganini tasdiqladi. Toshkent shahar hokimligining Ozodlik bog'langan rasmiysi esa Sergelidagi uylar bo'yicha Bosh prokuratura maxsus tekshiruv boshlaganini tasdiqlay turib, 23 noyabr kuni shahar hokimligi va Tosh bosh plan rasmiysi Davlat telekanaliga jarayon yuzasidan jamoatchilikka tushuntirish berish uchun suhbatga borganini qo'shimcha qildi. Kechagina Tajiyev Asam aka bilan Genplandagi Odiljon aka O'zbekiston milliy telekompaniyasiga borib shu masala bo'yicha muloqot o'tkazib kelishdi. Hamma tushuntirish ishlarini olib borishdi. Muloqot yozib olingan, qachon ko'rsatiladi bilmayman, dedi shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan vakili 24 noyabr kuni. 2016 yilning 25 sentyabr kuni prezident vazifasini vaqtincha bajarayotgan Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrining Sergeli tumanidagi eski uylarda yashovchilar bilan uchrashganida, uy joydan qiynalib yashayotgan poytaxtliklarga 2022 yilga qadar Sergelida 500 ta uy qurishni va'da bergan edi. Mazkur uy-joylar taqsimotida adolat mezoniga qat'iy rioya etilishi kerak. Shunda xalqimizning kayfiyati yaxshi, hayotdan rozi bo'ladi, ertangi kunga ishonch ortadi, degan edi 2017 yilning 3 fevral kuni bu uylar qurilishini borib ko'rgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 17 noyabr kuni tantanali tarzda ochib bergan poytaxtning Sergeli tumanida qurilgan arzon uylarga ko'z tikkanlardan biri 32 yashar Umida Shoyunusovadir. 8 yil avval eridan ajrashganidan beri ikki bolasi bilan uysiz qolayotgan bu oshpaz ayol 24 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Umidining qaytib umidsizlikka aylanganini aytadi.
hokimga bordim, prezidentga yozdim, portalga yozdim, hokim bilan ham uchrashdim. Lekin menga hech kim yordam bera olmadi. Men aytdim, oyma-oy to'lashga yordam beringlar, oyma-oy to'layman o'sha yil, lekin boshlang'ich pulini to'la olmayman desam, hammasi atkaz berdi menga jo. Men prezidentimizni yaxshi bilaman. Ular yordam bera oladi, yaxshi insonliklarini ham yaxshi bilaman. Sharoitimni tushuntirdim, ularga ham tushuntirganman.
Qanaqa sharoitingiz? Turmush o'rtog'ingiz yo'q, ikkita farzandingiz o'zingiz.
Turmush o'rtog'im yo'q, madadinochkaman. Nima deydi? Hozir pochcham uyda yashayapman. O'zimni uyim daji umuman yo'q, umuman yo'q.
Umuman yo'q.
Agar o'zimni bir xonali ota-onamdan qolgan uy bo'lganda ham, men hech qanaqa hokimiyatdan yordam so'ramasdim. Men yashardim.
Ikkita bolangiz necha yoshda endi?
Chunki men o'sha kuni o'shanda ham bir pochcham to'poloq qilarlar har doim. Ne bo'lib chiqib ketmaydi, nima unaq qilishmaydi, nima qilsang qayda boradilar, unaq qilarlar. Men nima qilay?
Necha yoshdasiz o'zingiz?
Men 32 yoshdaman.
32. Bolalaringiz necha yoshda?
14 yashar, 12 yashar.
O'zingiz birodar
ishingiz? Ana uchta turadi, nerv dispanserida.
Nimaga?
Nerv dispanserida aniq ozgina jahl chiqadi, ozgina sudurgisi bor. Erim bilan ajrashganimga o'sha 8 yil bo'ldi.
O'shandan beri
o'shandan beri men uysizman. Opamnikida turaman, kvartirada ham yashadim, 7 yashadim, tanish podyezdda ham qoladim.
Ishingiz bormi, tayinli birorta?
Ishlayman, anu povarman, ovqat qilaman.
Ha, bunda rasmiy ishingiz bor-a? Masalan, sizga ertaganlik so'ralganda ishxonasi, chunki siz ipoteka to'lashingiz kerak-ku. O'shanga.
Ha, ha, bor, unaqa qila olaman. Oy-moy bo'lsa to'la olaman-da.
Propiskangiz qayerdasiz hozir?
Yunusobodda hozir, pochchamaydi.
Pochchangiz uyda. Nechta odam o'sha kvartirami, hovlimi, nechta odam kvartira, nima deysizlar?
Hozir bu yerda ukam ham propiskada, kelinim ham yashaydi. Ukam ham olish kerak. Ukam aytayaptiki, ukam ham endi masalan puli yo'q. Ishxonadagilari to'lab bermoqchi. Ishxonada ishlaydi-ku, davlat ishxonasida. O'shalar mayli to'lab beramiz, keyin oyligingni olib qolamiz. Ukam ham olish kerak o'zi. Hozir umuman bilasizmi, pochcham shunaqa ahvolga aniqotilar, prosta chiqib ketinglar, bo'ldi, men ham oilam bilan yashayman. Bo'ldi, yetadi deyapti. Men ikkita farzand yashayman. Bo'ldi, yetadi. Men ham o'g'lim bor, o'g'limni uylantirishim kerak. Mana shunaqalar gapiryapti. Har kuni topaloq, har kuni janjal, har kuni mana qo'shnidan so'rasanglar aytadilar. Shunaqa ahvollarga har doim tushaman. Charchadim, men ham xohlayman uyim bo'lishini. Shahar hokimiga ham murojaat qildim. Hamma murojaat qildim, lekin menga hech kim yordam bermadi. Prezidentga portalga yozdim, lekin faqat hokimiyat chaqiruvdi. Hokimiyat chaqiruvdi.
Nima deydi ular? Nima deydi? Biron bir murosaviy gap gapirishdimi?
Ular aytdiki menga, bitta yaxshiligimiz yana 2018-ga hozir dokument yig'ib olmang yana. Bitta yaxshiligimiz yana 2018-ga o'chirib turasiz, keyin pulingiz yig'ib yana olib kelasiz deydi.
2018 qachon tegishi mumkin ekan?
Hokim meni, men siladi. Men hokim ustidan portalga yozdim.
Kim muhokima? Yunusobod hokimi nima?
Yunusobodda hokimi. Men birinchi o'rinda prezidentimizga ishonaman. Chunki ular ko'p odamga yordam beryaptilar. Men o'shunga ishonaman.
Bosqichma-bosqich to'planadigan qog'ozlar, qilinadigan ishlar bor-ku. O'shani qaysi birini qila olmayapsiz? Faqat o'sha birlamchi foizini to'lashga qurbingiz yetmaydi, shumi?
Faqat foizini to'lashga qurbimiz yetmaydi. Prosta keyin nima deydi? Men oyma-oy to'lashga mayli yetadi qurbim. Lekin foizga naqd pulim yo'q, nima qilay?
Qanaqadir bir odinochkalarga, sizga o'xshagan bolasiga, sizga nima bo'lganlarga bir yordam dasturi yo'q ekanmi bu hokimliklarda, boshqalarda qanaqadir bir?
Yo'q ekan, yo'q ekan.
Hech narsa yo'q ekan. Oldin
olib berar. Bizimiz unaqa qaror chiqarmagan ekanlar. Faqat ana foizli pulini to'lasa o'shanda uy beringlar degan ekan. Ular bo'lsa, endi men bilmayman, ular shunaqa deyshyapti.
Sizga hamma tomondan to'g'ri kelasiz-a, o'sha berilish kerak bo'lgan uyga
o'shirib. Hamma tomondan to'g'ri kelyapman. Hamma tomondan uy beramiz deyshyapti, lekin siz zinosini to'ling deyapti bankka.
Endi siz xabaringiz bo'ldimi, bo'lmadimi? Qoz berilgan uylarni prokuratura tekshiryapti. Sizga o'xshagan kambag'allar, muhtojlar qolib ketib, boylar olyapti.
Men buni eshitib oldim. Mana nechtasi mana men ham aytdim-da buni. Shuncha boylar olyapti, bizga tegishliklar nimaga unaqa qilyapti, bizni ko'chada qolib ketyapti, kerak podyezdda ham yotdim. Ikkita farzandim bechora toqatib ketdi ikkita bola. Maktablarga chiqqan o'qituvchilar telefon qildi, olib kelmaysizmi? Yashash joyi ma'lum bo'lmagandan keyin qanaqa qilib maktab bolalarimni anaqa u yoqqa sarson, bu yoqqa sarson. Nima qilishim kerak man? Uy olishga vazmoishim yo'q, naqd pulim yo'q. Uyi bo'ptirib, muhtoj maslani, mana shu bo'ladi-yu, uy olib qo'yishadi, bo'ldi. Ano kaltin olib qo'yishadi. Chunki arzon uy. Ularda pul bor-da, ularda million pul bor. A bizda yo'q o'sha pul.
Bilasin, birorta konkret mana odam oldi masalan.
Yo'q, men masalan hokimiyatga borganimda necha yilmi hokimiyatga qatnayman borganimda aytishgan mana shunaqaman uy olib qo'yamiz shunaqa qilamiz bunaqamiz deydi lekin bor deydi ularni uy joyi bor odam uy olib qo'yyapti
hokimiyatda ishlaydiganlarmi
yo'q hokimiyatda ishlaganlar emas borishadiyu uy olgani chunki ularni puli bor uchastkasi bor mashinasi bor hamma narsasi bor o'zi ovqatini tayini hamma narsasi bor lekin shunaqalarga beradi puling bo'lsa mana ol deydida berib yuborishadi
yo'q bu uy unaqalarga emasku bu uy unaqalarga emasku xuddi sizga
bilmadi prezidentimiz faqat pul to'laganlarga beringlar degan ekan ular qaror qilganda man aytdim yo'q dedim faqat kambag'al prezidentimiz mana shuncha odamga yordam beryaptilar shuncha uylar quryaptilar mana shu kambag'allarga beringlar deb nimaga unaqa qilyapsiz даже mebellar man eshitdimda man ko'raman ko'p prezidentimizni gaplarini hamisha qoldirmay ko'rib kelaman даже подарkalar ham berganlarini ko'rdim mebellar ham qilib berganlarini ko'rdim havas qildimda niyat qildim manga ham shunaqa bo'lsin deb
bo'lmadi
lekin bilmayman man tushunmayman bor faqat puli borlarga berishar ekan man uni tushundim
nechi xonalik so'rayapsiz o'zi bir xonalik bo'lsa ham nima bo'lsa ham sizga shu berishsa bo'ldida
manga uy bersa bo'ldi ikki xonali bo'lsa o'g'lim ham bor qizim ham borda ertaga o'g'lim uylanaman qizim erga tegman desa man yana uy olib qayerdan olib возможно bo'ladimi yo'qmi qayerdan bilaman chunki xudo xohlasa man endi orzu havaslar bo'ladiyu har bitta insonda o'shanga plan tushirsam ikki xonali bo'lgani yaxshi deb o'ylayman
tabiiy endi narx navosini aytishdimi sizga ikki xonali qancha uch xonali qancha xabaringiz bormi narx navosini
manga 45 kvadrat berishdi 30 million berishdi man u pulni topolmadim
mana shu sergelidan qurilgan uylardanmi
30 million 300
30 million 300 ming hamma narximi yo birlamchi to'lashmi
hamma narxi emas vnosi boshlanish puli
birinchi to'lashingiz kerak bo'lgani 30 million
birinchi to'lashim
bu ikki xonali uyga
ikki xonali 45 kvadratligi borib ikki marta ko'rdim shu uyim manga nasib qilsin ilohim harakat qildim qarz olmoqchi bo'ldim lekin hech kim manga qarz bermadi
общий narx qancha edi necha yilga keyin ipoteka olishingiz kerak edi qancha to'lashingiz kerak edi
ularni manga yetishmadi 60 kun kutishdi lekin man pul topolmadim keyin mandan uyni olib qo'yishdi man shuncha portalga murojaat qildim
sizga buyruq chiqdi shu uy berish to'g'risida hokimiyat
ha uy berildi deb buyruq chiqdi ha portalga yana telefon qilganim uchun kecha mani yana hokimiyatga chaqirishdi uy olasizmi yana man bugun borib aytgan dokumentlarni sekin sekin yig'ib olaman yana
lekin ahvolingiz yana o'sha topolmaysiz yana birlamchini
yo'q ahvoli o'sha endi manga aytishyaptiki arzonlashgan hozir arzon bo'ldi 15 million mana shunaqalarga olsangiz bo'ladi mana shunaqa tepa uylarni mana shunaqa deyishyapti endi o'shani ham bilmayman qayerdan olaman o'shani ham harakat qilishim kerak o'sha pul ham yo'q hozir endi lekin o'shani harakat qilishga majburman
15 millioningiz 2000 dollarda
15 millioningiz hozir 2000 dollarga bormaydi
buni ham topolmaysiz
endi harakat qilish kerak nima qilaman ikkita bolam ertaga ko'chaga haydab qayerda yashayman
toshkentlik 32 yashar uysiz ikki farzandning yolg'iz onasi umida shoyunusova bilan pragadagi studiyadan men zamira shukur suhbatlashdim
ozodlik whatsapp va telegramda plyus 420 724 971 539 plyus 420 602 612 713 marhamat bizga bog'laning
havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli assalomu alaykum dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman
assalom ey xaloyiq eng ezgu so'zga loyiq
hayratingiz oshirib quvonchingiz toshirib
tomoshani boshlaymiz tinglang faqat shoshmangiz
ortiqcha so'z demanglar ko'rib ovqat yemanglar
so'zimiz shirin hikmat tushunganga ming rahmat
u maroqli va quvnoq tinglanglar osib
chodir xayolining bugungi sonini multfilmlarga bag'ishlasak o'zbekiston kelajakda yiliga 50 ta multfilm ishlab chiqaradigan davlatga aylanmoqchi o'zbekiston prezidenti shavkat mirziyoyev qarori bilan milliy kinematografiyani rivojlantirish bo'yicha chora tadbirlar dasturini joriy qilish boshlandi bu dastur doirasida o'zbek kino milliy agentligi uchun davlat buyurtmasiga asosan 2018 yilda 15 ta 2022 yildan boshlab har yil 50 tadan multfilm ishlab chiqarishga mablag' ajratildi shuningdek o'zbek kino bolalar uchun yumoristik kinojurnallar suratga olish bo'yicha topshiriq oldi o'zbek kino milliy agentligida multfilmlar ishlab chiqarishga mas'ul mulozim Mavzur Mahmudovning aytishicha o'zbek film studiyasida ilgari Plyonkaga kimyoviy ishlov beradigan laboratoriya joylashgan ulkan binoda multfilm ishlab chiqariladigan sex ochilmoqda. Suhbatdoshga ko'ra, shu kunlarda O'zbek kino milliy agentligida yangi olinadigan animatsion filmlarning ssenariylari tasdiqlangan. Sovet davrida xalqaro sovrinlar olgan o'zbek multiplikatsiyasi keyingi 25 yil mobaynida rivojlanmasdan qolib ketgani kuzatiladi. O'zbek kino va teatr artisti Zuhra Soliyeva nazarida hukumat qarori ortidan bolalar uchun animatsion kinolar olish sur'ati tezlashadi.
Multfilm o'zimiz oldingi multfilmlar hammasini yaxshi ko'raman. Haligacha har yettalab multfilm tomosha qilaman. O'zimizning O'zbekistondan chiqqan multfilmlar ham juda ham yaxshi. Hozir Bollywood multfilmlari xonandalar anaqalar azbuchka qilyapti. U ham yaxshi. Men o'zimni orzuyim multfilmda azbuchkada qatnashish. Chaqirsa jonda ovoz berardi.
Zubrat va qimmat multfilmida o'zbekcha ovoz berilgan. O'zi birinchi o'zbek multfilmlaridan keyinchalik ruscha olindi. O'shanda qatnashsangiz kimga ovoz bergan bo'lasiz? Zubratgami, qimmatgami?
Menmi? Endi meni anaqam rollarimga anaqa qaraganda qimmatga, lekin farqi yo'q kimga desalar ovoz berardim.
Yo'q, qimmatga ovoz berasiz.
O'gay onaga ovoz berasiz.
O'gay onaga ovoz berasiz, ha. Endi mana shu kinolar hozirgi bolalarni zehniyati uchun sal jo'nroq emasmi o'zbeklar ishlayotganlar? Chunki ular Gollivud kinolarini ko'radi, Rossiyadagi multfilmlarni ko'radi.
Lekin to'g'risini aytsam, oldingi multfilmlarni tarbiyaviy ahamiyati ko'proq o'zimizda chiqqanlar. Anaqalar tarbiyaviy ahamiyat o'zimizda O'zbekistonda anaqa olingan multfilmlar ham, keyin Soyuz multfilmlar ne yaxshi ko'raman, o'zimiz oldingilarni yaxshi ko'raman. Tarbiyaviy ahamiyati ko'proq. Har bitta mana shu bolalar uchun bo'lsa ham, har bitta gapi ma'noli. Bundan keyin ham endi Gollivud ular chet el bizdan ancha oldin bo'lgani uchun dunyo qarashini ular o'ziga moslashib chiqaradi-da. Endi bizaniki mana yo'lga qo'yilsa, bizani o'zimizning muhitimizga moslanib chiqadi-da, zo'r bo'ladi.
Xo'p, mana bu o'sha siz aytayotgan Gollivud kinosidagi Tommy Jerry multfilmni olsak, ikkita hayvonni, bitta mushuk bilan bitta sichqonni bir-biri bilan bir-biriga pand berib, bir-biriga yomonlik qilib, qitmirlik qilgan aks etganda, bu ularning g'oyasi, ideya. Ha, o'zbek ertaklarda o'sha zumrat va qimmat.
Ikkita tarbiya va ahamiyati ko'p.
Qaysi biri ma'qul? Ya'ni shou yaxshimi, tarbiyami?
Tarbiyada, voy, конечно, bu qaroq kimga beray savolingizni.
Bolalar tomosha qilgisi keladi, kulib qotib tomosha qilgisi keladi-ku, masalan. Tarbiyani maktabda olamiz.
Zumrat va qimmat ovoz bergan bizani zumrat va qimmatga.
Kim ovoz bergan? Zayra Sariyeva, ha?
Anaqaga, o'gay onaga, anaqaga ovoz bergan. Ko'p vaqillama kampir, deydi-ku, u ham zo'r.
Negadir mana shu Zumrat va qimmat multfilmida ko'plar men gaplashgan ko'p odamlarga o'sha qimmat obrazi yoqqan. Salbiy obrazku, nega unaqa yoqadi odamlarga?
Chunki anaqada, nimadir xarakterni-da rol.
Sizga ham yoqqan, ha?
Xarakter u ko'plarga yoqadi. Masalan, anaqa xarakterni rolda ko'p kraskalar qilishing mumkin-da, ovoz bilan ham, ijro bilan ham, shu mimika, anaqa nimadir xatti-harakat, ovozdan ham anaqam bersa kraskasi ko'proq bo'ladi, xarakterni obrazlida. Shuning uchun o'sha jihatidan qiziqroq bo'ladi. U yomonlik jihatidan emas. Bu ijobiy obraz silliqda, faqat yaxshi salom alaykum shunaqa. Unaqadan ko'ra o'sha anaqalik nimada xarakterni salbiy anaqalarda kraska ko'proq uchun ko'proq jalb qiladi.
Ba'zi tashqaridagi studiyalar, masalan, Qirg'izistonda shunaqa studiya bor ekan. Shunchaki havaskorlar ham ba'zi multfilmlarni, islomiy multfilmlarni olib o'zbekcha ovoz berayotgan ekan, o'zlari qo'l bola qilibdi. Shunga qaraysiz va islomiy mavzudagi multfilmlar olinishiga qanaqa qaraysiz O'zbekistonda?
Islomiy mavzuda bo'lsa, u multfilm ham bo'lmaydi, tarbiyaviy ahamiyati ham bo'lmaydi. Ana anaqa ruscha qilib aytganda umr razumi uchisi, buni qilmanglar, buni qilmanglar bo'lsa kerak, bilmayman. Agar tarbiyaviy ahamiyati kuchli bo'lsa, bo'ladi, ma'qul bo'ladi. Uni faqat shaxsiy studiyalar emas, davlatga qaraydigan studiyalar. Ular ko'proq o'zimizni xalqga mos, mentalitetimizga mos qilib anaqa azbuchka qiladi.
Mayli, tilaklaringizni ayting endi. Nima xohlaysiz o'zbek multfilmi rivojlanishini? Nimalarni xohlaysiz? Qanday bo'lsin?
O'zbek multfilmi yaxshi rivojlansin. O'zbek multfilmiga ovoz berganda men ham chaqirishdim, tilaklarim shu.
Soliyoga ko'ra, Zumrad va qimmat formatdagi multfilmlarni o'zbek yosh tomoshabinlari kutmoqda. Soyuz multfilm kinostudiyasida Game Over animatsion filmini suratga olgan o'zbek kinochisi Xudoybergan Yusupovga ko'ra, Zumrad va qimmat formatdagi multfilmlar bilan uzoqqa borish qiyin. Ham tijoriy, ham ijodiy muvaffaqiyat qozonish uchun ko'p seriyali multfilm olish kerak. Rossiyadagi Animakor studiyasi suratga olgan Masha va Medved multfilmining muvaffaqiyati bunga misol. Kids Global so'roviga ko'ra, bu filmni Indoneziyadagi 95% bola va Italiyada 88% bola tanir ekan. Bu muvaffaqiyat ortida davlat emas, oddiy shirkat turibdi, deydi suhbatdosh. Moskvada ijod qiladigan kinorejissyor Ulug'bek Yo'ldoshov, multfilm sohasini biladigan mutaxassislarning aksari O'zbekistonni tark etib, chet elga ketganligini aytadi. Yo'ldoshovga ko'ra, prezident qarori qog'ozda qolib ketaveradi.
Endi hech nima o'zgarmaydi, Shuhrat aka, to'g'risini gapirsam sizga. Chunki bu narsalar o'zgarish uchun avvalambor yaxshi specialistlar kerak, yaxshi kadrlar kerak. Yaxshi kadrlarning hammasi o'zi chetga chiqib ketgan. Bilgani Yevropada, Amerikada, qolgani Rossiyada. Mana o'zbek filmdagi direktordan tortib o'sha Yusuf Roziqov, Zinoviy Rozman, Bulgakov hammasi mana Moskvada ish qilishyapti. Yosh rejissyorlarimiz ham o'zimizda bo'layotgan hozirgi voqealarni oladigan bo'lsak, multiplikatsiya bo'yicha animatsion film dedi yoki bo'lmasa u faqat Nozim To'laxo'jayevdan boshqa hech kimni men bilmayman. Nozim aka, To'laxo'jayev, To'rab To'lan o'g'illari, oldin Zinoviy Rozmanlar ham bor edi, boshqa multiplikatsiya sexi juda yaxshi ishlar edi.
Vazirlar mahkamasining qarori chiqdi bir. Ikkinchidan, siz aytayotgan multiplikatsiya sistemasi u sovet davrida qolib ketgan chizib specialist. Hozir texnologiyalar borki, mana internet texnologiyalari tez qiladigan imkoniyatlar. Shu ma'noda qaror ijrosiga ishonmaysizmi?
Yo'q, qaror ijro qilinmaydi birinchidan. U qog'ozda qaror chiqariladi, qog'ozda o'sha byurokratik tizim bo'yicha o'sha ijro qilindi deb, чтобы nima deydi? Rus tilida aytganda, чтобы для отмывания денег deydimi yoki bo'lmasa o'sha pulni davlatdan kelayotgan pullarni o'ziga bir nima qilib olish uchun, o'zlashtirib olish uchun. Bilamiz, yaxshi multiplikatorlar bor, ular alohida Toshkentda, o'zimizda Toshkentda, O'zbekistonda juda yaxshi yosh multiplikatorlar bor. Ular umuman o'zbek film yoki multiplikatsiya istaklari ham yo'q. Chunki alohida ular bilamiz, mana Rossiyaga, Moskvaga, boshqa nimalarga kelib, har xil festivallarga qatnashadi. Ular alohida kichkinagina uyda o'sha kompyuterda har xil multiplikatorlar o'zlari bitta o'zi ishlab chiqaradi. Mana o'shalarga nima qilsin, davlat yordam bersin, pul ajratsin. Ular uchun katta sexga, katta bir o'zbek filmga pul ajratib, masalan kino darajasida oladigan bo'lsak, o'sha 2-3 ta rejissyordan boshqa hech kim kino ola olmaydi. Yosh rejissyorlar ham bor mana. Davlat faqat u varitsa своем соку, deydimi?
Taxminan 14 yoshga, 12 yoshgacha bo'lganlar asosiy katta qismini tashkil qiladi-da jamiyatni. Bolalarda yosh bolalar ko'p. Va ular demak, ularni iste'mol qilish uchun multfilm zarur. Ota-ona bolasiga bir multfilm disk obergisi keladi. Ya'ni ehtiyoj bor, bozor bor. Bu bozorni
bozor bo'lganda Shuhrat aka, raqobat bo'lish kerak bozorda. Raqobat bo'lmasa, mana shu 4 yosh, 5 yosh, 15 yoshgacha bo'lgan bolalar multfilm ko'radigan bo'lsa, ular o'zbek multfilmlarini umuman ko'rmaydi ham, ko'rmagan ham. Faqat Disney, Tom and Jerry yoki bo'lmasa Aladdin, boshqa umuman qolib ketgan paytda Rossiya multfilmlarini ko'rishadi. Ну, погоди, dedim, sen nima shoshmay tur. Multfilmlarni umuman o'zbek multfilm multiplikatsiyasi hech qachon hozirgi davrda kelib raqobat bo'la olmaydi. Chunki bu yerda katta bir nima deydi, professionalizm bo'lish kerak. Unaqa professional darajasida ishlaydigan multiplikatorlar bizda yo'q. Bo'lsa ham bitta yarimta ularga mablag' berishmaydi ham, imkoniyat ham yaratib berishmaydi. Yaratib berishsin, ishlasin. O'shanda balkim bitta yarimta nimalar chiqishi mumkin jahon miqyosida, chet ellarda sotib oladigan multfilmlar nima qilish mumkin, ko'rish mumkin. Nimaga yo'q bo'lib ketdi mana Nozim To'laxo'jayev bilan Pyotr Timofeyevich Anenkov olgan Islomga yo'l degan bir juda bir yoshlarga multiplikator nima deydi, multfilm olingan edi. Qayerga nima qildi o'shani ahvolini gapirib bersin, chiqamiz, eshitaylik. Yo'q ketdi, 20 seriyasiga pul to'langan.
Ulug'bek, qaynda mana bu problema, sayratgan problema Rossiya multiplikatsiyasida ham bo'ldi. O'sha eng yaxshi an'analar, o'sha Norshteyn olgan tumandagi kirpi
multfilm dadasidagi kinolar juda katta makro kontakt qila olmadi-da nima bilan? Yosh bolalarni qamramadi o'sha Disneyland kinolari kabi. Lekin yo'l topildi. Hozir masalan, Rossiya multiplikatorlari suratga olgan Masha Medved dunyoga sotiladi, eksport qilinyapti va juda katta Rossiyaning ichida ham, tashqarisida ham e'tiborga loyiq bo'ldi.
Endi Masha Medved degan e'tibor bersangiz, u davlat tomonidan hech qanaqa nimasi yo'q, aloqasi yo'q. Ular xususiy bir kino studiyalar tomonidan nima qilingan?
Uslubiy yondashuvda, masalan, uslubiy yondashuv o'sha To'laxo'jayevni multfilmini bolalar ko'rmaydi. Festival uchun mo'ljallanganda ko'proq. Bolalar aytayotganda Disneylandni ko'radi, Tom Jerryni ko'radi. O'shaning uchun bu yerda ehtiyojdan kelib chiqish kerak-da. Ehtiyojdan kelib chiqib, Turkiyada, Eronda o'zlarining mamlakati uchun kinolar ishlayapti, multfilm kinolar, animatsion kinolar.
Shuhrat aka, sizda bo'lsa, sovet davri paytlarida albatta, nima deydi, stajirovkaga o'zbek filmdan yosh rejissyorlar kelib Moskvada, boshqa SSR davlatlarida praktika, tajriba olardi. Hozirgi mana oxirgi 20 yil mobaynida deylik, bitta rejissyor yoki bo'z animatsion filmi davlat tomonidan yoki bo'z Disneylandga, boshqa Soyuz multfilmlarga kelib tajriba orttirganmi degan savolga men yo'q deb.
Shartmi shu? Shartmi hozir? Texnologiki inqilob davrida yashayapmiz. Siz aytayotgan davrda multfilmlar qo'lda chizilardi, 1 minutda 24 ta rasm chizardi rassom o'tiribdi. Hozir bu narsani telefonning ichida programmalar qilyapti.
Albatta,
texnologiyani o'zi yordam bermaydi.
Yo'q, texnologiya bo'lgani bilan baribir nima deydi, insoniy общение, человеческое общение дейді. Келады, оны шақсан органмаса, масалан, компьютерді отырып, харқыл нема дейді, хромаке дейді, яшыл нема дейм, Голливуд фильмлерін алыш мүмкін, мультфильмлерін алыш мүмкін. Лекен, қанақа қылып деген сауал бар. Unda tajriba bo'lmasa hech qanaqa nima ola olmaydi, multfilm yoki kino ola olmaydi.
Demak, o'sha siz O'zbekiston Vazirlar Mahkamasini O'zbekistonda yiliga 15 ta multfilm suratga olish haqidagi qarori amalga oshmaydigan qaror va multfilm sohasi tanazzulga uchragan deb hisoblar ekansiz-da, shunaqami?
Globachashim krizisi, globachashim krizisi. Mana agar buni kino studiyalar bilan taqqoslaydigan bo'lsak, Shuhrat aka, mana nima uchun hozir ko'p kinochilar, davlat tomonidagi kinochilar, katta yoshdagilar umuman yoshlar o'sha xususiy yoki bo'lmasa kommersiya kinolar deydi, xon taxta deydi yoki boshqa kinolar deyishadi. Nima uchun ularni bo'g'ib imkoniyat berishmayapti yoshlarga ijod qilishga? Yomon kino olyapti, saviyasi past kino olyapti, boshqa kino olyapti deydi. Mana demoqchimanki, yoshlarga bersin. Umuman davlat deb qolmasin, bo'ladigan bo'lsa yosh multiplikatorlarga berishsin, mana xususiy korxonalarga berishsin, o'sha ajratilgan pullarni o'shalar qilishsin. Davlat ulardan sotib olsin multfilmlarni. O'shanda yaratish mumkin. 5 ta, 10 ta, 15 ta yaxshi multfilmlar chiqadi, animatsion filmlar chiqadi. Agar unaqa davlat pulini o'zlashtirish uchun faqat 10 ta qilish kerak, 15 ta qilish kerak ekan, qilishadi, uni hech kim ko'rishmaydi, nima qilmaydi yoki boshqa chet davlatlarga ham sotib bilishmaydi. Chunki chet davlatlar umuman allaqachon chet davlatlar yoshlari boshqa allaqachon yoshlari ham 100 yil demaylik, 10 yil, 15 yil bizning yoshlarimizdan oldin yurishadi umuman. Multfilm chiqadigan bo'lsa, kinoteatrlarga borib ko'rishadi multfilmlarni. O'sha qahramonlar bilan uchrashadi, Disneylandlarga borishadi. Bizda qayerga borishadi yoshlar? Multfilm ko'rishni o'rniga paxta terishadi yoki bo'lmasa nima ko'rib o'tirsa, multfilm ko'rgan nima deydi, shu soatda multfilm deydi, bor mollaringga qara deydi.
Yo'ldoshibga ko'ra, yiliga 50 ta multfilm suratga olish hazilakam ish emas. Butun boshli Sovet Ittifoqida yiliga 20-30 ta multfilm ishlangan. Masalan, SSR tarqalishidan oldin 1990 yilda 31 ta multfilm olingan. Eng rivojlangan deganimiz 1983 yili 36 ta multfilm olingan. 2016 yil Rossiyada 16 ta multfilm suratga olingan deydi suhbatdosh.
Jar bo'yida bir kulba. Kimlar yashaydi unda? Erta kech mehnat bilan, chol qizi Zumrad bilan, yallayu rohat bilan, onasi qimmat bilan.
chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, dilxiroj, pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.